Si Jesus ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga at hindi ito nagustuhan ng mga Pariseo. Tunghayan po natin sa oras na ito kung bakit gayon na lamang ang reaksyon na ipinakita ng mga Pariseo sa Panginoong Jesus sa kabila ng kabutihang kanyang ipinakita. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng Marcos, talatang 23 hanggang ikatatlong kabanata, talatang 35. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Magandang tugtugin, bawat ngiting puno ng damdamin, pag-ibig ng Diyos ang siyang diin.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at pareho tayong matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang araw ng pamamahinga ay napakahalagang araw noon para sa mga Hudyo. Para sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay isang banal na kautusan na itinatag. Ibinigay ng Diyos ang araw ng pamamahinga para sa mga Israelita bago sila makalabas ng Ehipto. Ito ay isang mahalagang simbolo sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Walang nakatala sa Biblia na ibinigay ng Diyos ang araw ng pamamahinga sa ibang bansa. Tanging sa mga Israelita lamang ibinigay ito. Nang si Jesus ay nagsimulang lumabag sa kaugalian na pinag-uutos sa araw ng pamamahinga para siyang naghanap ng away laban sa mga matatag na relisyon. Nagsimula siya sa pagpapagaling ng isang lalaking may 38 taon ng may sakit at makikita natin sa kabanatang ito na sinundan pa ng maraming pagpapagaling na ginawa ni Jesus sa araw ng pamamahinga. Mayroong 39 na kautusang kaugalian ang mga Hudyo na mahigpit na ipinapatupad sa araw ng pamamahinga. Si Moises ay mayroon ding pinag-utos na huwag gawin sa araw ng pamamahinga. Ito po ay matatagpuan sa Exodo 35, talata 3. Bawal ang magsindi ng apoy sa kalan. Sa Bilang 15:32, bawal ang mag-ipon ng panggatong. Bawal ang magdala ng mabibigat. Bawal humarap o gumawa ng patungkol sa negosyo. Ang mga kaugalian na iyan ay hindi pa rin naaalis sa ibang matatag na relihiyon sa ating panahon ngayon. Mapapansin natin kapag ang araw ng Linggo ay may kaugalian pa rin na ipinatutupad ng mga relihiyosong tao. Ang kaugalian ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga ay mahigpit na ipinatutupad sa mga tao at ipinaalam din ng mga Hudyo sa mga tao kung gaano kalayo ang kanilang lalakarin sa araw ng pamamahinga. Ayon sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat ng Josue 3, talata 4, 200 kubiko lamang ang layo ng kanilang lalakarin at hindi dapat lumagpas doon. Sa madaling salita, ang araw ng pamamahinga noon ay naging mabigat na kautusan para sa mga tao, naging simbolo ng pagkapuot, relihiyosong nakatali sa pagkabilanggo ng kanilang bansa. Basahin natin ang talatang 23. Isang araw ng pamamahinga napadaan si Jesus kasama ng kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan, habang sa daay nangingitin lang uhay ang mga alagad. Ang Panginoong Jesus ay nagpagaling ng isang lalaking may sakit na nasa lawa ng Bethsaida, at ito ay araw ng pamamahinga. Araw din ng pamamahinga nang mapadaan si Jesus kasama ng kanyang mga alagad sa triguhan. Dahil sa sobrang gutom, hindi natiis ng mga alagad niya na mamitas ng mga uhay habang naglalakad at kanilang kinakain ang mga ito. Mababasa natin sa Deuteronomio 23:24-25 ang ganito: "Kung kayo papasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang ibig ninyo, ngunit huwag kayong mag-uwi. Kung sa triguhan naman, maaari kayong mangitil, ngunit huwag kayong gagamit ng panggapas." Kung titingnan natin ang ginawang pamimitas ng uhay ng mga alagad sa triguhan, ito ay hindi labag sa batas noon. Maaari silang mamitas hanggat ibig nila at ito'y kainin. Ngunit sa susunod na talatang makikita natin na paglabag sa kautusan ang ginawa nila. Basahin po natin sa talatang 24-25. Sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Paglabag sa kautusan ng araw ng pamamahinga ang ginawa ng mga alagad, hindi ang pamimitas ng uhay na ikinagalit ng mga Pariseo, kundi ang pamimitas sa araw ng pamamahinga. Basahin natin sa talatang 26. Sinagot sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar, ang pinuno ng saserdote, nang siya at ang kanyang mga kasamay magutom, ay pumasok siya sa bahay at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ginamit ni Jesus ang buhay ni Haring David na kanilang hari. Nang si Haring David ay sumira sa batas ng Mosaik, ngunit ito ay napawalang sala. Ang sulat ng kautusan ay hindi na ipataw noon sa mga lingkod ng Diyos nang tangkain nilang sumamba sa Diyos, at iyon ay ginamit ng Panginoon bilang paglalarawan sa mga Pariseo." Basahin natin ang susunod na talata. Pumasok sila sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain ng mga iyon. Ngunit kinain iyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi ni Jesus, "Tinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao, hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao." Ito ay kamangha-manghang tuntunin sa paggalang sa araw ng pamamahinga. At ang ibig sabihin nito ay ang batas ay itinakda para sa tao, hindi nilikha ang tao para sa itinaktang kautusan ng pamamahinga. Ang Panginoong Jesucristo ay ang Panginoon ng pamamahinga. Ang dalawang bagay na ito ay napakahalagang bagay na malaman ng tao. Meron na kong aklat na ang pamagat ay ang araw ng pamamahinga o araw ng Panginoon, alin sa dalawa. Tandaan natin na wala na tayo sa batas ng Mosaik. Ito ay kautusan tungkol sa araw ng pamamahinga. Iyon ay bahagi lamang ng tipan sa pagitan ng bansang Israel at ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Lumang Tipan. Ang araw ng pamamahinga na nangyari sa triguhan ay panimula pa lamang ng Kabanata 3 na ipagpapatuloy natin at pag-aaralan natin. Sa Kabanata 3 ay patuloy pa rin ang talakayan tungkol sa araw ng pamamahinga sa pamumuno ng mga pinunong relihiyon. Basahin natin ang talatang 1-2. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay, kaya't binantayan siya ng ilang taong naroroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang mga Pariseo ay nagbantay ulit kay Jesus kung papagalingin niya ang isang lalaking patay ang isang kamay na natiling bukas ang kanilang mga mata. Pinagaling ni Jesus ang maraming mga tao, at kung sila rin ang nasa katayuan ng mga may sakit, maaaring gusto rin nila na pagalingin sila ni Jesus. Maaari na ang iba sa kanila ay napagaling na ni Jesus nang unang magpunta si Jesus sa sinagoga. Sa katunayan, ang dapat gawin ng mga tao ito ay ang magpasalamat kay Jesus dahil siya ay nagpapagaling. Ngunit sa halip na magpasalamat ay pangungutya ang ginawa nila. Alam ng mga tao na si Jesus ay napakabuti at napakamaunawain, ngunit gusto nilang masaksihan ang paglabag ni Jesus sa kautusan sa araw ng pamamahinga upang merong silang maiparating laban kay Jesus. Ang mga tao na umuusig kay Jesus ay naroroon at nagbabantay sa Kanya. Naniniwala ako na ang mga taong iyon ay sadyang inilagay upang bantayan si Jesus. Sinabi sa talatang 3, tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang isang kamay. Halika rito sa unahan. Pinatayo ni Jesus, pinalapit sa unahan at parang meron siyang gustong sabihin dito. Ituloy po natin sa talatang 4-5. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan, ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Inunat ng lalaki ang kanyang kamay at agad itong gumaling. Ang ating Panginoon ay hindi nagalit sa publiko at sa mga taong makasalanan, ngunit nagpakita siya ng galit sa mga taong akala nila sila ay matuwid. Ito ay ang mga Pariseo. Mas ginusto pa nila ang ipagtanggol ang kaugalian kaysa mapagaling ang may sakit. At dahil may konting paniniwala ang lalaking may sakit, ang iniutos ni Jesus na iunat ang kamay, agad niya itong ginawa. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may sakit sa araw ng pamamahinga, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay ginawa para sa tao. Si Jesus ay Panginoon ng pamamahinga. Ito ang dalawang pangyayari ng pagpapagaling ni Jesus sa araw ng pamamahinga na matatagpuan natin dito sa aklat ni Marcos. Isunod natin ang susunod na talata, talata 6. Umalis ang mga Pariseo upang makipagsabwatan sa mga kampo ni Herodes na ipapatay si Jesus. Dahil sa paglabag ni Jesus sa kaugalian ng kautusan ng pamamahinga, nagngingit-ngit sa galit ang mga kalaban ni Jesus at dahil dito, nag-umpisa ang kanilang balak na patayin si Jesus. Sa talatang 7 at 8 ay sinasabi, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordan, palibot ng Tiron at Sidon. Nabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Mapapansin ninyo sa talatang binasa natin na galing pa sa iba't ibang lugar ang mga taong sumusunod kay Jesus. Lumayo si Jesus sa pagkakataong iyon sapagkat sinabi niyang, hindi pa ito ang pagkakataon ko. At pagkatapos, nilingon ni Jesus ang mga taga-Jerusalem na siyang kumakalaban sa kanya. Habang si Jesus ay papalayo, ay nakasunod pa rin ang napakaraming tao. Kung titingnan natin sa mapa, ang mga lugar na pinanggalingan ng mga taong ito na sumusunod kay Jesus, kayang takpan ng napakaraming tao ang isang lugar dahil sa kapal ng tao na sumusunod at nakikinig kay Jesus. Meron na namang panganib kay Jesus, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang mga pinuno ng relihiyon, kundi ang mga taong sumusunod sa Kanya. Maaring dahil sa dami ng tao ang gustong makahipo kay Jesus, ay maaari siyang maitulak, maipit at madaganan ng napakaraming tao at ito ay isang panganib kay Jesus. Tingnan na lamang natin na isang sikat na artista kapag siya ay nakita ng mga tao pinagkakaguluhan, gustong hawakan at maaaring malagay sa peligro ang kanilang buhay. Iyon din ang naging panganib ni Jesus sa tagpong ito. Sa talatang 9 at 10 ay ganito po ang ating mababasa. Nagpahanda si Jesus sa kanyang alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragasa. Marami na siyang pinanggalingan, kaya't pinagdumugan siya ng lahat. Ang lahat ng may mga sakit upang makahipo sila. Ang mga tao ay hindi lamang humaharang sa kanilang daraanan, kundi gusto rin makahipo sa kanya. Sumisigaw, pagalingin mo kami! Ang mabuting balita ng Diyos ay kaugnay sa atin. Kakaunti lamang sa napakaraming sumusunod at pinapagaling ni Jesus ang tumatanggap ng mabuting balita. Ang kagalingan ng tao ay napakahalaga. Kailangan natin ng kagalingan. Ang tinutukoy ko ay ang kagalingan ng kasalanan. Tayo ay katulad din ng mga taong sumisigaw kay Jesus na sinasabi, pagalingin mo kami. Nais nating gumaling mula sa pagkakasala. Nais nating gumaling mula sa pagkakasala na tanging ang salita ng Diyos ang siyang lunas. Tunghaya natin ang susunod na talata sa talatang Sa talatang 11 at 12 ay ganito ang sinasabi, bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos at mahigpit silang pinagbabawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Sa talatang ito, nakita natin na ang masamang espiritu ay nagpapasalamat kay Jesus. At sa Marcos 1:23-26, pinagbawalan din sila ni Jesus na huwag nang sabihin kung sino siya. Nararamdaman na ng Panginoon ang kanyang paghihirap sa kanyang gawain. Maraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Ngunit, hindi naman espiritual ang kanilang pakay. Ang mga pinuno ng relihiyon ay gusto siyang sirain, maging ang mga kaibigan ni Herodes ay kasabwat na rin. Sa talatang 13-15 ay ganito ang ating mababasa. Pagkatapos ay umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, nasuguin mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nagbigay siya ng oras na kanyang ipanalangin ang pagpili ng kanyang mga alagad. Meron siyang 3 kadahilanan sa kanyang pagpili. Una, upang sanayin sila sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Pangalawa, ipadala sila sa iba't ibang lugar upang mangaral at magpahayag ng mabuting balita. Pangatlo, bigyan ng karapatan o kapangyarihan na magpagaling ng may sakit at magpalayas ng masamang espiritu. Sa ayaw at gusto nila, sila ang pinili ng Panginoon. Sinasabi sa aklat ni Juan 15:6, "Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo." Sa aklat ng Bagong Tipan, meron tayong makikita na mga listahan kung sino ang pinili ni Jesus. Ito ay matatagpuan sa Mateo 10, Lucas 6 at Gawa 1. Ayon sa aklat ni Lucas, binigyan niya ng mahalagang pangalan ang kanyang pinili at ito ay ang apostol. Ang ibig sabihin ng alagad ay tularan, natuto sa mga gawain na ibinigay sa kanya ang manggagawa na nagsanay. Ang ibig sabihin naman ng apostol ay ipinadala, pinili, opisyal o lingkod ng lupon. Si Jesus ay maraming alagad, ngunit 12 lamang ang mga apostol. Sa talatang 16-19 ay binanggit ang bawat pangalan. Kung ang isang tao ay inilaan ang kanyang buhay sa makamundong karangalan, katulad ng manunugtog, manlalaro, artista, negosyante, maaring palakpakan sila. Ang mga taong may kakayahang ibigay ang kanilang sarili dahil lamang sa kanilang trabaho, itataya nila ang kanilang sarili dahil lang dito. Ngunit kung ang ating sarili ay ilalaan natin sa paglilingkod sa Diyos, ang ating karangalan at kakayahan ay ikararangal natin sa Diyos. Tayo ay pararangalan din ng Diyos at mamamarkahan bilang mga alagad ng Diyos. Sa talatang 20-21 ay ganito po ang sinasabi. Pag-uwi ni Jesus, muling nagtipon ang napakaraming tao. Hindi na nakuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad nang mabalitaan ito ng kanyang kasambahay. Sila'y pumaraon upang kunin siya sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Nakita ng mga kaibigan ni Jesus na siya ay natataranta at maaaring naguguluhan. Kapag nakita siya ng mga tao, ay agad na sumusunod sa kanya. At ang mga kagilagilalas na ulat na narinig tungkol kay Jesus ay nasisiraan ng bait at kinakailangan niya ng tulong. Sa madaling salita, hindi na siya namumuhay ng normal ayon sa talatang binasa natin. Sa talata 22 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng mga eskriba mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Si Beelzebul, ang prinsipe ng mga masasamang espiritu na sinasabi ng mga Hudyo, at ang pangalang Beelzebul ay mula sa demonyo. Sa talata 23-26 ay ganito po ang sinasabi. Pinalipat ni Jesus ang mga tao at nagbigay ng talinhaga. Papaano palalayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian? Hindi mananatili ang kaharian. At kapag naglaban-laban ang kasambahay, hindi rin ito mananatili. Kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at dadating ang kanyang wakas. Kung ito ay mula sa kapangyarihan ni Satanas, bakit niya pinalayas ang kapwa niya demonyo? Sa makatawid, si Satanas ay nagigipaglaban sa kanyang sarili. Hindi niya kayang palayasin ang kapangyarihan ng kapwa niya demonyo. Sapagkat kung gano'n ang mangyayari, maglalaban-laban sila at masisira at hindi na mananatili ang kanilang kaharian. Sa talatang 27 ay ganito po ang sinasabi, "Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian malibang gapusin muna siya bago siya loobin." Kung ikaw ay magnanakaw sa isang bahay, siguraduhin mo kung sino ang nakatira. Siguraduhin mo na mas malakas ka kaysa may-ari ng bahay, dahil kung mas malakas siya sa iyo, kinakailangan munang gagapusin ang may-ari bago mo loobin ang bahay. At ito ay totoo. Ang ating Panginoon ay hindi gumagawa sa kapangyarihan ni Satanas at hindi niya kayang pasukin ang katauhan ng Panginoon, sapagkat ang kapangyarihan ng Panginoon ay mas malakas kaysa kay Satanas na kahit kailan hindi niya maaaring talunin ang kapangyarihan ng Panginoon. Basahin po natin ang talata 28-30. Tandaan ninyo ito, maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ni Jesus, sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ang panlalait sa Espiritu Santo ay walang kapatawarang kasalanan. Inakusahan si Jesus na sinasaliban ng masamang espiritu. Iyon ay kakilakilabot na panglalait sa Espiritu Santo, dahil hindi lang ang anak ng Diyos ang kanilang inaakusahan, kundi ang Diyos Ama. Sa ating panahon, hindi maaaring makagawa ng kasalanang walang kapatawaran ang mga tao tulad ng ginawa ng mga Hudyong relihiyoso noong panahon ni Jesus. Ang tanging kasalanan ngayon na hindi mapapatawad ay ang hindi pagtanggap ng tao sa Diyos. Kapag ninais ng banal na Espiritu na paniwalaan ang isang makasalanan tungkol kay Jesus na tagapagligtas, maaaring tumanggi ang makasalanan at itaboy ang banal na Espiritu at di tanggapin ang salita ng Diyos. Subalit hindi ibig sabihin na mawawala niya ang lahat ng pagkakataon upang maligtas. Kung siya lamang ay humingi ng tawad at maniwala, patatawarin siya ng Diyos. Kahit napatigasin niya ang panawagan ng Diyos sa habang buhay, ay mayroong pag-asa. Tanging ang Diyos ang nakakaalam kung wala nang pagkakataon para sa tao. Sa mga huling talata ng kabanatang 3 sa aklat ni Marcos, mula sa talatang 31 hanggang 35, mababasa natin ang ina at mga kapatid ni Jesus ay dumating sa bahay kung saan nandoon si Jesus kasama ng maraming tao. Pinatawag si Jesus, ngunit hindi ito lumapit. Hindi naging bastos ang Panginoong Jesus sa kanyang pamilya nang hindi siya lumabas ng bahay upang tingnan ang kanyang ina at mga kapatid. Maaring tama ang kanyang hangarin, ngunit mali ang kanyang pamamaraan. Maaring kung si Jesus ay nandoon lamang sa poder ng kanyang pamilya, hindi siya mauusig ng mga tao. Ang pamilya ni Jesus ay maaaring wala sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang kanyang kapatid sa labas ay hindi mananampalataya. Mas malapit pa si Jesus sa mga taong may paniniwala sa kanya kaysa sa mga kapatid niyang walang paniniwala. Hindi minumungkahin ng Diyos na itakwil natin ang mga pamilya natin para lamang sumunod sa Diyos, kundi ang gusto ng Panginoon ay sa lahat ng bagay, maging sa ating buhay, ay unahin natin ng Diyos. Pinahihintulutan ng Diyos na mahalin din natin ang ating pamilya, alagaan, ibigay ang mga pangangailangan. Katulad ng sinasabi sa aklat ng Unang Timoteo, Kabanata 5, Talata 8, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kasambahay, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga walang pananampalataya. Ngunit, papaano naman tayo makakapasok sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng espiritual na kapanganakang muli? Kung ang taong makasalanan ay nagtiwala kay Jesus bilang tagapagligtas, siya ay makakaranas ng muling kapanganakan at makakapasok sa pamilya ng Diyos. Ang espiritual na kapanganakan ay hindi lamang basta pagtupad para sa ating sarili. Hindi ito maaaring gawin ng iba para sa atin, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa ating mga gawa, kaya walang dapat na ipagmalaki. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli, hinihiling po namin na ang mga bagay na ito ay aming maisabuhay, at tulungan po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sama ang Panginoon, hawak niya ang